Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tady je Václav Dolejší a politický podcast Vlevo dole. Když jsem měl minule dovolenou, Lucie si pozvala svého hosta, sociologa Daniela Prokopa. A i já chci mít svého hosta, takže využívám toho, že Lucka tady tento týden není. Politický podcast Seznam zpráv Vlevo dole je nejen o trapasech na tiskovkách, které jdou glosovat a je samozřejmě od nás docela laciné si z toho dělat legraci, ale snažíme se taky podívat do zákulisí. No a já tu dnes mám hosta, o kterém jste možná nikdy neslyšeli, nikdy jste ho neviděli, ale přesně tohle je v popisu jeho práce, zůstat pozadí, tahat za nitky, ovlivňovat, co vyjde v médiích, co si o tom máme myslet, radit, plánovat. Jmenuje se Jiří Chvojka, je to člověk, který pomohl ODS v roce 2006 vyhrát volby, aby v zápětí přestoupil k ČSSD a pomohl jim naplánovat úspěšnou odvetu. Ahoj, Jirko.
Ahoj.
Já ještě možná na vysvětlenou, proč si s Jirkou tykáme. Tak známe se dlouhé roky, oba fandíme fotbalové slávy, no ale hlavně samozřejmě buďme upřímní, my novináři se potřebujeme kamarádit právě s těmito lidmi, kteří jsou v zákulisí a snažíme se od nich získávat informace, protože mají ty nejlepší. No a tito lidé v zákulisí, jako je tady Jirka, samozřejmě potřebují nás novináře, aby nám podstrkávali nejrůznější informace a snažili se nás, řekněme, ovlivnit nebo nedej Bůh oblbnout. Je to tak, viď?
Tak nejdůležitější je samozřejmě ta sláva, prostě sedět na stadionu a fandit je to nejlepší, co nás může společně potkat.
Jasně. No Jirko, i když se známe tolik let, řekni mi vlastně, jak by si se sám nazval, jsi expert na politický marketing, PRista, spin doktor nebo lobista, jo, co vlastně děláš, když ráno vstaneš?
Já jsem vlastně začal jako novinář, pracoval jsem od roku 92 v novinách, ještě jsem zažil rozpad federace a někdy okolo roku 98 jsem se s několika bývalými poslanci, když tehdy končila ta éra ODA a té původní ODS vznikla Unie svobody, tak jsem s nima založil vlastně PR agenturu klasickou, věnovali jsme se biznisovým klientům a někdy v roce 2003 nebo 2004 k nám přibyl kamarád Jaromír Piskoř, bývalý mluvčí ODS a vlastně jsme se jednou tak jako v hospodě bavili o tom, jak by se dala udělat dobrá kampaň pro ODS, aby konečně vyhrála volby po tom dlouholetém útlumu, ve kterém byla. Přišli jsme na pár nápadů a byli jsme najati tehdy Mirkem Topolánkem a zejména Vlastimilem Tlustým, abychom jim pomohli dělat nějakou kampaň, která bude mít hlavu a patu. A mě to začalo hrozně bavit, takže se tomu věnuju zhruba od roku 2002 a vlastně to souvisí i s mým vzděláním. Já jsem vystudoval diplomacie a zahraniční vztahy, věnoval jsem se hodně této problematice a baví mě to a naplňuje mě to.
Tak Jirko, když už jsme u té kampaně 2006, kterou jsme oba velmi prožívali, ty jsi dělal pro Vlastimila Tlustého, to znamená rovná daň, tlustého peněženka, státem zaručený příjem a tyhle věci?
Jasně, ale nebylo to to jediné. Tehdy prostě vznikly takzvané modré knihy, byly vlastně pro každou oblast. Petr Nečas, teď čerstvě osvobozený, měl tehdy na starosti sociální věci. Ivan Langer měl reformu policie, která podle mě byla celkem propracovaná a měla nějakou hlavu a patu. Podle mě, stejně jako všechny ostatní strany od roku 89, tehdy trošku byla pozadu ODS s reformou školství, když Walter Bartoš se o něco snažil a změnil systém financování školství, ale jenom o penězích to není a tam to tehdy asi bylo nejslabší, ale tehdy prostě lidi nejvíc...
Ale Jirko, že ti do toho skáču, promiň, jak to bylo těžké třeba pracovat s Vlastimilem Tlustým, který, řekněme, neměl úplně jakoby nejlepší image ve veřejném mínění.
No tak právě tehdy to bylo ještě hodně o myšlenkách. Vlastimil Tlustý dosáhl historického výsledku ve středních Čechách, kde ODS měla téměř 40%. Postavila to na rovné dani, na tom, že opravdu jeli door-to-door kampaň, byli v každé vesnici, nacestovali spousty kilometrů, ale dělali...
Ty jsi vlastně vymyslel tehdy tu roadshow, kdy se objížděla celá republika?
Tak já bych... skromně přiznal, že bych byl spoluautor, ale byla to prostě nějaká cesta. Dohodli jsme se, že důležité je oslovit nějaké větší množství decision makerů a tehdy to skutečně bylo o těch myšlenkách, že těm lidem to opravdu představíme, že jim uděláme barevnou prezentaci, že jim vysvětlíme čísla, že se budou moct na cokoliv zeptat a skutečně bez nějaké masivní kampaně v dnešních měřítkách vlastně s miniaturní kampaní jsme pozvali vždycky v tom daném kraji doktory, podnikatele, lidi, kteří měli nějak k ODS blízko, ale třeba spoustu lidí, kteří byli kritický, ty tam chodili, protože věděli, že si tam budou moc popovídat. Vy jste o tom tehdy psali všichni, takže oni věděli, že se můžou zeptat, že nikdo nepošle do háje. A
sázeli jste na to, že tihle opinion makers pak to budou šířit dál, že byli jsme na kampani ODS a bylo to bezvadné?
Takhle to úplně nebylo, ale že třeba budou věřit tomu systému, že prostě si řeknou jasně, protože tehdy ta peněženka hrála velkou roli, bylo to krátce po vstupu do Evropské unie, vlastně primární byly ekonomický témata a fungovalo to, že ty lidi si to mohli sami spočítat, mohli se na to podívat, mohli se na cokoliv zeptat a bylo to jasně daný na papíře, byl to nějaký jasný ideový slib, prostě řečeno, my půjdeme tudy, neuhneme od toho, potřebujeme samozřejmě vyhrát co nejvíc a chceme k tomu vzít nějaký. Budeme k tomu se vzít nějaký koleční partnery, ale jsme schopni z toho prosadit většinu. A ty lidi tomu tehdy uvěřili a ono se to jako do značné míry stalo, i když nakonec ta většina byla velmi křehká, tak spousta těch věcí vlastně prošla, speciálně ta rovná daň, vlastně do dneška se o tom mluví, teďka se rušila superhrubá mzda, což mi přijde opravdu úsměvné, že ODS to prosazovala, ale jde o to jako vlastně vysvětlit těm lidem, že by mohli platit míň, že by to mohlo být jednodušší a tehdy se podařilo motivovat ty, kteří opravdu vytváří ty hodnoty.
Hele Jirko, ale kromě hodnot, ty si tehdy taky stál za takovou věcí, která jakoby zajiskřila v té kampani, byl to takzvaný guerilla marketing, kdy jste přes noc, myslím, že jsi to udělal ty, najal si nějaké studenty a ve středních Čechách jste přes noc přelepili vlastně billboardy s Jiřím Paroubkem, na kterých byl slogan Budu pracovat pro vás a vy jste tam doplnili výbílý text Za kakao z Ghany, což tehdy byla taková kauza. A řekni mi, co tě to napadlo a proč tohle, jak to vlastně funguje, takovýhle jakoby guerilla akce?
My jsme se vlastně tehdy rozhodli jet takovou americkou kampaň. Jedna teda negativní kampaň, která se nedá hrát v Čechách, tak jako se dá hrát třeba i v Polsku, ale zejména v těch anglosaských zemích.
Protože lidi nemají rádi ty útoky u nás, jo?
Ne, o to nejde, ale nemůžeš si zaplatit reklamu v televizi, nemůžeš prostě udělat jako, že Donald Trump teď jede kampaň proti Joe Bidenovi, prostě v televizi velký reklamy, vždycky se k tomu přihlásí nějaký veteráni váleční nebo někdo podobný. My tyhle ty prostředky nemáme, u nás je kampaň v televizi zakázaná, v rozhlase taky, vlastně existuje jenom tisk a internet, který tehdy ještě nebyl tak silný, a pak ta outdoorová kampaň, která teď už ztrácí na síle, ale tehdy byla velmi silná. Takže jsme se rozhodli to udělat tímto způsobem a udělali jsme vlastně dvě věci. Jednak jsme udělali kampaň, kde tu pozitivní, kde jsme prostě po středních Čechách a já bych se ohradil proti tomu, že jsme zaplatili studenty, ale my jsme tehdy zbláznili mladý občanský demokraty a lidi, kteří s náma sympatizovali, strašnou spoustu lidí různých rodinných příslušníků členů ODS a tak, kteří to s náma dělali v noci zadarmo a přišlo jim to jako velká legrace.
Jak tak jste to, jenom mi řekni prakticky, tak tohle je takový zajímavý moment, jako jste rozvezli jim ten přelep za kakao z Ghany a
měli jste jako měli jsme 16
10:00 vypukne akce až se setmí.
Přesně nebo? Tak. Bylo to vlastně vojensky naplánované. My jsme měli 16 distribučních center a měli jsme tam dva typy materiálu. Jedno byly takové plechové tabulky, na kterých bylo hasiči volí ODS, fotbalisti volí ODS, učitelé volí ODS a vždycky jsme to měli jakoby, aby to bylo pravdivé, tak jsme to měli podpořené v inzerci konkrétním člověkem, který byl učitel, hasič, fotbalista. Měli jsme v kampani Milana Baroše, prostě tehdy jsme to jako opravdu pojali, ale jakože jsme chtěli opravdu dosáhnout co nejlepšího výsledku. To rozvážela jedna skupina, která to zapíchávala na kruhový objezdy a tak, a pak jsme to sbírali, aby to tam po volbách nezůstalo. A ta druhá část to byly ty odvážnější a podle nás schopnější, což u některých mladých občanských demokratů bylo komplikovaný, protože těm, když jste dali do ruky papír a lepidlo, tak se zalepili sami sebe dokola. Prostě našli jsme partu jako schopných lidí, bylo nás 12, já jsem osobně jezdil taky dneska, už to můžu v klidu přiznat. A měli jsme prostě těch sloganů asi 6 nebo 7 a doplňovali jsme tím slogany ODS a musím říct, že třeba když jsme to dělali v Praze na Hradčanský, kde jsme začínali, protože tam jsme měli kousek odtamtud hlavní štáb, tak nám lidi v 6 ráno tleskali a fotili si to a byla to jako velká akce a ty lidi si to užívali, protože Jiří Paroube byl tehdy na všech billboardech se strašnou spoustou hesel. A myslím si, že jsme byli vtipní a neurážliví a vlastně to byla jediná možnost, jak vést tu negativní kampaň. A my jsme se k tomu i přiznali, akorát tím, že jsme to dělali opravdu v noci před volbama, tak už se s tím nedalo nic udělat, nedalo se tomu zabránit.
On Jiří Paroubek, jak pro vás, tak i pro nás novináře, byl docela takový snadný terč. Ale ani si nevybavuju, Jirko, jak on tehdy reagoval, když se zbudil a viděl oblepené své billboardy.
Oni tehdy měli nějakou tiskovou konferenci, kde to jako formálně odsoudili, vydali tiskovou zprávu, ale vlastně
zkazování cizí věci. Jo?
Už se s tím nedalo nic dělat, trestní oznámení nikdo nepodával, nikdo nás nevyšetřoval. Já myslím, že to tehdy brali jako nějaký formát kampaně, protože oni vlastně jeli tehdy kampaň ODS minus, že jo, proti tomu byla kampaň ODS plus, která, která vlastně jakoby
kopírovala teda Německo, že jo, kde bylo
kopírovala Německo, ukazovala, co ODS udělá, byla tam ta modrá šipka turistické značky, k jejímu autorství se hrdě hlásím dodnes, protože to vlastně dávalo nějaký směr cestu doprava, bylo to,
to jako neviděl, že to
srozumitelné.
Já myslím, celkem, že to bylo někde na trase Filip Renč, Marek Dalík.
To nebylo, já jsem to odprezentoval 2 měsíce předtím na volebním štábu a pak jsem to uviděl na kongresu ODS. Jako...
A jak tě to napadlo, zrovna turistická značka?
Právě protože tam byla ta šipka doprava, modrá barva a tehdy jako to bylo hodně o barvách, protože ODS měla jako modrou historicky, ale nebylo to tak silný, ale ČSSD přešla k té oranžové a dělala z toho ohromnou věc, že vlastně si změnili vizuál a tak, tak jsme hledali, jak bychom se odlišili a oranžová turistická značka neexistuje, tak to bylo takový, jako se to nabízelo.
Teď, Jirko, nechápu, jak se mohlo stát, že si o 2 roky později po téhle úspěšné kampani, jak sám říkáš, v roce 2006, přestoupil k sociálním demokratům a začal jim pomáhat a vlastně úspěšně, protože oni pak vyhráli krajské volby a vyhráli je právě tím, že vlastně slibovali zrušení těch symbolů ODS, hlavně zdravotnických poplatků. Přišlo mi, Jirko, že jste tehdy odcházel od ODSky zklamaný a že si možná čekal, že za to, že si byl tak úspěšný jakoby poradce v té kampani, takže že oplátkou za to se něčeho dočkáš, nevím čeho.
Já jsem úplně nečekal, že se něčeho dočkám, ale to, co mě jakoby odradilo od další spolupráce s ODS v té době, tak byl jednoznačně, tam tehdy probíhal nějaký vnitrostranický boj, já si do dneška myslím, že se Mirek Topolánek a Marek Dalík hrozně báli vlivu Vlastimila Tlustého a jeho popularity, která přesto, že ty říkáš, že měl takovou zvláštní pověst, tak já si myslím, že v okamžiku, kdy nastoupil na ten post ministra financí, takže prostě byl nějakou mocenskou hrozbou pro tu topolánkovskou část ODS, že se báli, že bude usilovat o předsedu ODS a že se tam bude něco dít. A já jsem do toho byl vlastně vtažený, protože já jsem s tím neměl nic společný. Já jsem se opravdu věnoval svýmu písečku, to znamená...
Že jsi byl pro Topolánka vnímaný jako ten člověk od Tlustýho, tudíž
přesně
jsi byl...
tak. Já jsem byl prostě, jako já jsem se věnoval PR politickému marketingu, vlastně nic jiného než tiskový zprávy, inzeráty, sociální sítě, tehdy začínající jsme zkoušeli, jako jak budou fungovat a tak, tak jsem nedělal a byl jsem vlastně vtažený do nějakého boje, kterým jsem nerozuměl, nebyl jsem člen té strany, nic jsem s tím neměl společného.
No ale řekni mi, tak rozumím těm důvodům, ale řekni mi, jak se to stane, že člověk odejde vlastně k té hlavní konkurenci, které si ještě poškozoval 2 roky předtím billboardy.
Byl to nějaký další proces. Já jsem se na 2 roky úplně stáhnul z toho politického marketingu. Tady v Čechách jsem se věnoval biznisu, česky jako korporátním klientům. V zahraničí, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku jsem pomáhal nějakým stranám a zejména jakoby v té většinové volbě některým konkrétním kandidátům z jejich kampaní. A potom jsem se vrátil do Čech a dostal jsem nabídku od týmu okolo Jardy Tvrdíka, kteří mi řekli, že jim vlastně jako nevadí, že jsem takhle fungoval, že to ukázalo, že jakoby se nebojím ničeho.
Jaroslav Tvrdík dokonce tehdy ten jako úlovek, že tě získali do Lidového domu, prezentoval jako velkou hloupost ODS a hodně se tím tehdy chlubil.
Do dneška to vysvětluji řadě svých kamarádů. Já jakoby považuji ODS a ČSSD za 2 demokratické strany, které v podstatě bojují o nějaký pohled na svět, ale není to o tom, že by chtěli měnit demokracii, ničit tady zavedený pořádky. A...
Ale přesto mi řekni, Jirko, a nějak to nemusuzuju, opravdu se na to ptám, jako se na to ptají tvoji kamarádi, když prosazuješ prostě jednu věc, typově vymýšlíš, jak propagovat zdravotnické poplatky a co okolo toho říkat, a pak najednou musíš vlastně na tom zrušení zdravotnických poplatků stavit jinou kampaň, jako jak se s tím člověk v hlavě srovná.
Já vlastně nevím, já jsem s tím nikdy neměl žádný morální problém, protože to prostě beru jako, že to je politický marketing, každá ta strana má nějaké nastavení, někam jako prostě vypíchne se nějaká věc, která na ty voliče zapůsobí a zatímco všichni to vnímají jako, že když pracuji pro ODS, tak musím volit ODS a musím být jakoby s ní ideově souzněn, tak v té reklamě to takhle prostě nefunguje, nebo v tom marketingu to takhle nefunguje, když člověk, já nevím, Leo Barnett pracoval 20 let pro Coca-Colu a pak měl nějaký období, kdy pracoval pro Pepsi, tak to je prostě v zásadě podobný. Pro mě to nebylo jako žádný kormidlo nějakým směrem a bylo to prostě jako přirozená věc a mě to v té době bavilo a dostal jsem tam zase svobodu dělat, co mě baví a tak jsem to dělal.
Takže Jirko, dneska děláš hlavně pro sociální demokracii a speciálně pro jejího místopředsedu a ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Tak se tě zeptám, vlastně, co mu radíš, jak taková práce vypadá. Když si vybavím, jako jak funguje Tomáš Petříček, tak se mi zdá, že bys ho asi měl učit, aby jako neměl trému, když se zapne kamera nebo mikrofon nebo něco takového.
Takhle to úplně není. Já bych neřekl, že pracuji pro sociální demokracii a řekl bych, že spolupracuji s Tomášem Petříčkem a rovnou říkám, že to je pro mě čest, protože si ho hrozně vážím. Je to jeden z nejlepších ministrů, se kterým jsem se kdy potkal, pro kterého jsem kdy pracoval. Jednak proto, že je mimořádně chytrý a vzdělaný. Máme vlastně podobné názory na zahraniční politiku a na diplomaci, kterou já jsem vystudoval. On ji vystudoval mnohem víc než já, je v tom mnohem vzdělanější. Takže to je pro mě samozřejmě důležitý, abych s ním v tomhle směru souzněl, protože tady to je mnohem subtilnější vztah, než když se dělá kampaň pro stranu, která má nějaké téma. Tady už to je opravdu o tom, že spolu nějak musíte souznít. A já mám to štěstí, že s Tomášem si jako rozumíme, že většinu věcí, které mu navrhnu, tak on už do nich příliš nezasahuje.
Asi můžeš prozradit, co to je, co třeba pro ně děláš? Fakt si to těžko představuju.
Tak jako hodně připravujeme komentáře na sociální sítě a já teda jakoby určitě mu nedělám nějaký mediální trénink, na to má jako celý aparát a nedělám ty oficiální tiskové zprávy a tak, ale věnuju se takovému tomu jeho přesahu i do té sociálně demokratické politiky a pomáhá mu formulovat nějaký stanoviska nebo navrhu nějaký statementy, které se v té dnešní složitý době prosadí prostě v těch 180 znacích.
Přál by si, aby byl příštím předsedou třeba sociální demokracie, má vůbec na to?
Tak určitě by na to měl, ale já tohle to pro mě není téma, já to vlastně jakoby, já nejsem žádný loutkovodič nebo někdo, kdo by jakoby do toho investoval.
Jirko, zase tak ho neznám, ale působí na mě, že je trochu introvert, což jakoby u politika v dnešní době je, bych řekl, no, nejen asi v dnešní době, velký handicap, jo, kdy se musí tak trochu předvádět a hrát to divadlo.
Mně se líbí, že se nesnaží hrát to, jako že by byl někde tvrďák a že by někde vystupoval, aby mu to uvěřili, jako to třeba o sobě historicky řekl veřejně Petr Fiala, že prostě teďka bude drsnější a že bude ten šéf té opozice, ale vlastně by mu to nikdo neuvěřil, takže od toho jako potichu odsouval. A Tomáš Petříček se o to ani nesnaží, on je prostě takový, jaký je a hraje to tím způsobem, který mu věří a pro lidi je uvěřitelný. A je jako samozřejmě pro mě frustrující z hlediska toho, jak bych mu měl pomáhat, že dostává obrovské množství vzkazů od lidí, jste nejlepší ministr vlády, ale my nikdy ČSSD volit nebudeme a těch příznivců ČSSD tolik ho jako mu tolik nefandí, ale to je prostě nějaká realita současné politiky, který já úplně nerozumím a snažím se jí pochopit, ale je to prostě taková nějaká fragmentace, která tady teď funguje.
Ty kromě pana Petříčka, místopředsedy ČSSD, pracuješ taky pro kandidátku ODS na Trutnovsku a tvojí dlouholetou kamarádku Kláru Sobovou, která je provozovatelkou Luční a Labské budy v Krkonoších. Nevadí to panu Petříčkovi, že děláš pro modrou konkurenci?
Tak jednak v tom konkrétním obvodě ČSSD vůbec nepostavila svého kandidáta, což je obecně pro mě jako je zajímavý, že dokonce... Ne, vůbec. Že dokonce ani komunisti nepostavili kandidáty ve všech obvodech, taková disciplinovaná strana nemá kandidáty ve všech volebních obvodech. Je to takový prostě jako zvláštní vyznění té doby, kdy třeba ten Senát je považovaný za jakýsi odpad a Andrej Babišovi se to podařilo to velmi dobře vnutit jako většině lidí, že Senát nemá žádný význam, přičemž teď se ukazuje, že ho naopak velký má. Já s Klárou vlastně se znám 25 let a bylo přirozený, že jakoby se spolu bavíme o tom, co bude dělat, ale ona má na Trutnovsku svůj tým, svoji agenturu. Nedostávám se v žádné fázi té spolupráce do nějakého střetu. Jako kdyby tam byl nějaký střet, tak se rozhodnu otevřeně pro jednu nebo pro druhou stranu, ale to jsou dva úplně jiný vesmíry.
V říjnu budou krajské senátní volby. Zeptám se tě tady jako experta, jak se ti líbil start kampaně do krajských voleb v podání ČSSD, protože na sociálních sítích se tomu všichni smáli a z Jana Hamáčka se dokonce už stal GIF.
Před 2 měsíci se všichni smáli zahájení kampaně ODS, když jim tam spadla ta mapa, jak tam foukal vítr někde na Vinohradech. Teďka se smáli ČSSD.
Je to dobře, že se o tom jako mluví?
O zahájení kampaně se vlastně nikdo jinak nebaví. To je celý o tom, jak se celkově změnilo to vnímání té kampaně. Jo? Prostě sice všichni se soustředíme na ty sociální sítě, ale i pan premiér, který do toho investuje obrovské množství času a obrovské množství peněz a jeho tým prostě ho všude pronásleduje s kamerama a s foťákama a dělají ty obrovské čau lidi věci a tak, tak má řekněme 200 tisíc, 300 tisíc fanoušků na Facebooku a zhruba stejný množství na Twitteru. Jsou to dvě oddílné planety. Na Twitteru dostává hrozně za uši, na Facebooku má nějaké podporovatele. Všichni se dohadujeme, jestli jsou to fejkový profily nebo nejsou. Ale pořád si větší množství lidí, v tom jsme světový unikát, večerní hlavní zprávy si zapne dohromady skoro 3 miliony lidí. A proto je pořád ještě důležitý jakoby to, co se objeví v těch zprávách. Když jsem se třeba díval na zahájení kampaně ČSSD, tak ve zprávách se neukázal GIF Honzy Hamáčka, ale ukázalo se tam to, že chce vyvést zemi z krize a vlastně tam měli tři věty, co chtějí konkrétně udělat. Takže to podle mě byl ten důležitý vzkaz. To, že okolo toho nějaký PR bas a že sociální sítě tomu dávají nějaký vyznění. My furt žijeme v tom, že to vidějí všichni, ale ono to vlastně jakoby vytváří nějaký povědomí o té kampani i mezi lidmi, kteří by se o ní nikdy nezajímali. Jo. A pořád tady platí to, na co všichni pořád zapomínají, nezapomíná to Andrej Babiš, že na konci dne je volební účast a volební úspěch o tom, kolik dokážete zvednout lidí z toho svého voličského jádra, aby šli k volbám. Jo, proto já pořád historicky navrhuji těm stranám, když se mě na to ptají lidi z těch volebních štábů, tak přesně tak to bylo zrovna daní. 60% lidí to strašně štvalo, ale pro 40% lidí to bylo hrozně pozitivní téma a 40% lidí se zvedlo a šlo volit ODS, protože chtěli tohleto konkrétní téma. A tahle ta odvaha, ta tady teďka chybí ve všem, všude. Vy teďka jako kauza s rouškama, jako v pondělí ráno roušky někdo, v úterý skoro všichni, ve středu všichni, ve čtvrtek zase nikdo.
A nesnažíš se, Jirko, tohle prosadit v Lidovém domě, centrále ČSSD, aby pár let drželi nějaké jedno konkrétní téma, které, jak říkáš, bude možná pár lidí štvát, někomu se bude líbit, ale bude se o tom mluvit a bude to jako ikona ČSSD. Zdá se mi, že podle mého názoru by to mohla být jako bankovní daň. Úplně nádherný téma.
Snažím se to prosadit, kdyby to téma mělo znamenat, že třeba příští volby sociální demokracie vypadne ze sněmovny, ale bude to téma držet a bude jí nějak blízké, tak teďka se to ukázalo na té karanténě, kdy prostě ze dne na den se úplně změnil pracovní trh, prostě do konce roku většina velkých firm má home office, spousta lidí už se do normální práce nevrátí, bude fungovat nějakým jiným způsobem, potřeba nějakou formu sociální ochrany, to jsou všechno sociální demokratický témata, které jsou vlastně hrozně dobrý, to je jako prostě sociální demokracie vždycky vedla boj za 8-hodinovou pracovní dobu, dovolenou, zdravotní pojištění, sociální pojištění, všechny tyhle ty věci a teďka jakoby na to trošku zapomněla. Bankovní daň je jedna věc, do nějaký míry to může být progresivní daň, ale přesně to se stalo v posledních volbách Bohuslava Sobotky, že přišel s progresivní daní. My jsme na to vymysleli daňovou kalkulačku, takový jako systém, kde si lidi mohli spočítat, kdokoliv vydělá, kdo okolik přijde. Ale sociální demokracie po 3-4 dnech vlastně od toho ustoupila, protože se prostě lekla ty negativní odezvy, ale ono by to pro 30% lidí bylo pozitivní a o ty se přece bojuje. Jo. Tady není prostě většinová volba.
Tohle je politický podcast Seznam zpráv levo-dole. Dnes si já, Václav Dolejší, povídám s expertem na politický marketing Jiřím Chvojkou. Za chvíli jsme zpátky.
Dobrý den. Já jsem Klíma, těším.
Já jsem Adam.
Seznam zprávy uvádí.
Josef Klíma je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to.
Podcastovou sérii.
Že už jsem nejstarší, ještě aktivní novinář, který všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No.
České podsvětí.
A já jsem asi nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje, automatická.
České podsvětí. Každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
Jsme tady zpátky z vlevo dole, je tady Jiří Chvojka, expert na politický marketing. Jirko, hádáš se s PR-isty Jana Hamáčka nebo Jany Maláčové?
Nehádám se s žádnými marketéry. Já vlastně teď jakoby aktivní v politickém marketingu nejsem v tom větším slova smyslu, nepodílím se na žádných kampaní, nejsem členem žádných centrálních volebních týmů. Vlastně pomáhám jednotlivým lidem v té politice a je to, řekněme, jedna čtvrtina mé pracovní činnosti, jinak se věnuju. Sice to s politikou trošku souvisí, třeba se věnuju teďka boji s investičním životním pojištěním, kde za mých mladých let v politice i v novinařině by to byla kauza na první stránky novina, tady se o to nikdo nezajímá, protože už to je trošku složitější problém, ale jsou to věci, které mě jako zaměstnávají mnohem víc.
Jseš v tom oboru docela dlouho, tak se tě zeptám, jak se vlastně změnil, protože ty, když jsi tady popisoval ty úspěšné kampaně vlastně z let 2006 nebo 2008, tak tehdy internet neměl takovou sílu jako dneska. Byla to spíš doba offlineová, hodně fungovaly ty billboardy, média. Jak se tohle změnilo a vlastně dokázal se s tomu ty sám přizpůsobit?
No, tak samozřejmě začaly hrát velkou roli sociální sítě. Přesně když jsem měl teďka výjezd s Tomášem Petříčkem, tak to znamená, že v 5 ráno jsme dali první post, že vyjíždíme z Prahy a pak jsme každý 2 hodiny jakoby vlastně dělali takovou online reportáž, kterou bychom normálně dřív nedělali, prostě by z toho vyšla jedna tisková zpráva, ty novináři by si to nějak rozebrali, to je samozřejmě se, ten způsob té práce se změnil. Změnilo se určitě vnímání kampaní těch politických stran, myslím si, že je hodně na ústupu venkovní reklama, že ty strany, protože to je drahé a není to tak účinné, tak podstatně méně investují do billboardu a podobně. Změnilo se rozvrstvení, určitě už ty strany nejdou tolik do tištěných médií, protože to nahradil internet, ale myslím si, že pořád pro většinu strany je klíčové to, co se prostě večer řekne v televizi, tak jak jsme se o tom před chvilkou bavili, prostě na rozdíl i třeba od Francie.
Takže tvojí práci by mělo být co nejvíc pořád ovlivňovat hlavně televizní novináře tedy, jo? No, a dostat nějakou reportáž do
obecně
hlavního zpravodajství.
Obecně novináře, tak když se bavíme tady o Seznam zprávy, tak na to se taky kouká milion lidí, tak prostě vybrat si ty média, které jsou jako vlastně nejsledovanější a tam dostat ten vzkaz. Jakoby to je pořád ta nejdůležitější součást té práce, ale změnilo se to, co se tam dostane. A to i ze strany médií, i ze strany těch politiků. Vlastně už se nevede odborná debata, nevede se žádná debata na ideová témata, ale rozhodují kliky a rozhoduje okamžitá reakce a rozhoduje, řekněme, nějaký trošku bulvár. Tak kdybych měl vyjmenovat posledních 10 důležitých témat typu Bělorusko, nošení roušek a podobně, tak já bych dokázal napsat předtím, než se těch politiků zeptáte, co kdo z který strany řekne. Myslím si, že bych se mýlil maximálně o slovo v té větě. Že to je prostě takové schematické, každý to bere jako povinnost a vlastně tady není žádný, nikdo tady není s žádným tématem, okolo kterého by se tvořila ta debata, ale prostě každý stojí na té své zabetonované pozici a mě to nebaví a nechci to dělat, protože prostě tam není ten...
Takhle já občas na to politikům říkám, když si na tohle stěžují, tak vlastně samozřejmě změnil se ten svět politiky i nás médií, jsou to spojené nádoby. Já taky strašně rád vzpomínám na 15 let, který jsem strávil v papírových novinách, jako opravdu krásnou éru mýho života a moc mě to bavilo a miloval jsem tu vůni novin, ale taky jsme se my média museli tomu novému jakoby světu přizpůsobit a zdá se mi, možná jsem tom kritický, že politickým stranám se to jakoby daří poněkud hůře, ale kdo to zvládá je prostě Andrej Babiš a jeho hnutí ANO, je všeobecně, že se bere za to, že on tu digitální politickou komunikaci umí nejlíp, tak mi řekni, v čem je ten Babišův tým tak výjimečný?
Tak jednak je to o penězích, to je jako na prvním místě, to prostě on má obrovský tým, který funguje prostě 24 hodin denně.
Jakože těm lidem dá velké peníze a oni musí 24 hodin denně mu zvednout telefon a být připravený makat, jo?
Jednak je to i o tom, že prostě on má tu širokou škálu i svých médií, prostě nebudeme se bavit o tom, že jeho zejména rádia, já jsem teďka zase slyšel někde 8 hodin na cestách, tak prostě přestože první větu řekne Tomáš Petříček o Bělorusku, tak jeho rádi vysílají jenom jeho věty a Tomáše Petříčka nezmíní. A to já nekritizuju, to je prostě takový fakt. Takhle to dělal Berlusconi, prostě je to nějaký naučený model, který funguje. Druhá věc je, že Andrej Babiš skutečně není politik v tom pravém slova smyslu. Je to manažer, šéf a dobré rady poslouchá, takže řekne cokoliv k čemukoliv. Jeho chucpe k 21. srpnu, kdy v podstatě řekl, že tehdy skončil boj za svobodu, přičemž on poté vstoupil do komunistické strany a podepsal poučení z krizového vývoje a podobně, tak jemu je to úplně jedno. On prostě ví, že to jako bude fungovat, že část těch jeho voličů to prostě pochopí, nebo že to vezme jako součást té věci, takže udělá úplně
říct,
cokoliv.
Že jiní politici vás poradce tolik neposlouchají jako on, jo?
Ne, ale mají nějakou ideovou základnu, prostě jako když je někdo sociální demokrat, tak prostě bude říkat jenom určité
věci,
nemůžeš mu vnutit všechno, přesně tak. Mm-hmm. A třetí moment je, že samozřejmě někteří ti politici jsou v té politice dlouho, byli zvyklí na něco a jako samozřejmě se těžko jako přesměrovávají, ale hlavně mně to přijde, že to je jako kobra na králíka, že prostě přistoupili na tu hru a snaží se hrát stejnou hru, jako hraje ten nejsilnější a hrajou jí hůř. Místo toho, aby hráli svoji vlastní hru.
Je tím hlavním člověkem v Babišově týmu Marek Prchal, přezdívaný Mára, Babišem nazvaný génius sociálních sítí, a on sám o své práci říká, že jeho prací je pouze a pouze vytvářet dojem. Tak je on tím hlavním?
Ne, já si myslím, že tam je jako tým zkušených, řekněme, politických marketérů typu Alexander Brown a všechny ty jakoby opravdu politické agentury, které vyhledávají ty témata a přesně měří, jako mě překvapilo, že se teď tak vrhli na to Bělorusko takovýmhle způsobem. Tam jako to podle mě jako taková průlomová věc, která by stála za to prozkoumat, ale určitě se to projevilo třeba v tom případu těch roušek. Prostě ministr zdravotnictví něco řekne a Andrej jde a napraví to, protože se mi přesně online změřilo, jak špatně to je. A asi kolega Prchal to umí skvěle napsat, umí to skvěle zpropagovat. Jeho model Čau lidi je vlastně jako strašně dobrý, já vůbec nechápu, že se tím tak zabývají, že každý týden píšou tak daleko sáhlý články, který rozhodně nikdo nečte, ale vždycky se o tom mluví, vždycky to vyvolá nějakou pozornost a dá se na tom jako stavět celotýdenní komunikace, takže jako to mají jako určitě
zvládnutý. Lidé musí jako imponovat, že si ten velký politik na ně udělá čas a jako udělá účet na závěr týden, co dělal.
No. A tak jako v tomhle směru určitě jo, ale jakoby hlavní roli tam hraje určitě ten tým, který není tolik vidět, který je prostě plný odborníků z celého světa a je prostě dobře placený.
Ale chtěl bys tam pracovat, když je to tak dobře placený?
Ne.
Když jsi říkal taky, že nemáš, jakoby, že ti je jedno ODS, ČSSD.
No ale tohle to není takový. Já jsem se dostal s ANO do kontaktu v době, kdy ještě Andrej Babiš nebyl členem té strany, kdy se to vlastně vytvářelo mimo něj a on měl to jenom financovat a neměl tam vstoupit. Mm-hmm. Už tehdy mi vlastně ten způsob toho fungování nepřišel tak sympatický a já bych to prostě neuměl. Zaprvé bych tam byl jakoby...
No, měl bys hodně peněz a ten šéf by tě poslouchal.
Právě, že by mě neposlouchal, tam bych byl prostě v korporátu, vlastně jakoby zaměstnanec korporátu a to není pozice pro mě rozhodně. Mm. A teď odhlédněme od toho, že mi je nesympatický, jakým způsobem tu kampaň vedou a co dělají s naší zemí a tak, to je jako už nějaký vnitřní pocit, ale jako primárně tam bych byl prostě zaměstnanec korporátu, velký korporace a vůbec bych tam neměl žádný slovo a to vůbec není pozice pro mě.
Rozumím. Jirko, závěrem se tě zeptám, má tvoje práce nějaké etické hranice, za které třeba už nejdeš? Jo, co třeba považuješ za, i ve světě Spin Doktoru, za nějakou jako svinárnu, která jako už byla moc?
Tak jednak mám jednoznačné hranice, nikdy bych nepracoval pro komunisty, pro zelené, pro SPD, pro Trikoloru a pro podobné strany. To bych, bych se nikdy jako nepustil, protože tam mi přijde, že právě manipulace a posun někam, kde být nechci, že to už je moc daleko jako pro to, abych byl ochotný to dělat. To je v celku jednoznačný. Druhá věc, která je pro mě určující, je potom jakoby i složení toho týmu, který to dělá a teď nemluvím jenom o politicích, ale o těch lidech okolo a co jsou ochotní jakoby udělat. Jo. Já se jako nestydím za to, že udělám gerilu kampaň, že přelepím billboardy, ale beru to jako, že to je součást nějakého hašteření a soupeření, přiznám se k tomu a neberu to jako, že to je prostě nějaká věc, která se nemá dělat, ale všechny ty různý nikdy nevysvětlený útoky, jako házení kamenů na Topolánka a různý takovýhle věci, to mi je prostě bytostně nesympatický a s tím bych nikdy nechtěl přijít do styku a nechtěl bych to dělat. Jo. Děje se to prostě v menších či větších mírách při těch kampaních opakovaně a nechtěl bych se dostat do tohoto stádia manipulace.
Tak Jirko, já ti moc děkuji za otevřené povídání a děkuji, že jsi přijal mé pozvání. Ahoj.
Děkuji a hezký poslech.
To byl Jiří Chvojka, expert na politický marketing a podcast webu Seznam zprávy Vlevo dole o politice. No a příště už tady budeme opět já, Václav Dolejší, se svojí kolegyní Lucí Stuchlíkovou. Těšíme se na slyšenou. Slyšel jsi někdy nějaký díl Vlevo dole?
Jo, jeden jo. Zrovna jsem si na to vzpomínal a bavili jste se o...